Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Sərhədsiz Repertorlar Təşkilatı bir daha Adnan Hacızadə və Emin Millini təcili azad eləməyə çağırıb. Bakıda 37 adam gün vurmadan həkimə müraciət edib. Talibançılar Əfqanistanda hökumət binalarına hücum ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Sərhədsiz Repertorlar Təşkilatı məhkəmənin gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə barəsində həbs qərarını qüvvədə saxlamasını pisləyib. Təşkilat bu qərarın əsassız və bunun Azərbaycanda söz azadlığı üçün pis xəbər olduğunu deyib. Sərhədsiz Repertorlar Təşkilatı bir daha Azərbaycanın hakim dairələrini siyasi səbəbdən həbs olunmuş bu iki gənci təcili azad eləməyə çağırıb. Dünən Apellyasiya Məhkəməsi Adnan Hacızadə və Emin Milli barəsində seçilmiş 2 aylık həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Onların vəkilləri Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə üz tutacaqlarını deyirlər. Bakıda 37 nəfəri gün vurub onlardan 9-u xəstəxanaya düşüb. Bu barədə Bakı Şəhər Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həkimi Rauf Nağıyev məlumat verib. Rauf Nağıyev deyir ki, gün vurma adətən gündüz saat 12 ilə axşam saat 5 arasında baş verdiyindən məcburən çöldə olanlar başlarını örtməli və bu saatlarda çimərlikdə günəş vannası qəbul eləmək məsləhət deyil. Rauf Nağıyevin sözlərinə görə yay mövsümündə dənizdə boğulanların sayı isə 21 nəfər olub, onlardan 11-i ölüb, qalanları isə xilas edilib. Talibançılar Əfqanistanın şərqində hökumət binalarına hücum ediblər. Şahidlər və rəsmilərin dediklərinə görə bir qrup yaraqlı Qardeş şəhərində hökumət binalarına soxulmağa cəhd göstərərkən atışma baş verib. Nəticədə 5 yaraqlı və təhlükəsizlik xidmətinin 5 əməkdaşı ölüb. Hücum edənlərdən ikisi qadın paltarı geyinmiş intiharçı olub. Qardeş şəhəri Paktiya əyalətindədir. Pakistan sərhədinin yaxınlığında yerləşən Cəlalabad şəhərində baş vermiş başqa bir insident nəticəsində isə 2 intiharçı öldürülüb, onlar hərbi bazanın yerləşdiyi hava limanına soxulmaq istəyirmişlər. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana Əfqanistanda səfərdədir. O, ölkə prezidenti Həmid Kərzayi və avqustun 20-sində Əfqanistanda keçiriləcək prezident seçkilərində onun rəqibi olacaq bəzi namizədlərlə görüşəcək. Artıq Avropa Birliyinin müşahidəsləri Əfqanistandadır. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri seçki zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bugün Kiyevdə Ukrayna rəsmiləri ilə danışıqlara başlayıb. Birləşmiş Ştatlar Ukraynanı inandırmaq istəyir ki, Vaşinqtonun Moskva ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəməsi Ukraynaya təsir eləməyəcək. Joe Biden artıq prezident Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Onun baş naziri Yulia Timoshenko və müxalifət lideri Viktor Yanukovic ilə də görüşəcəyə gözlənilir. Hər üç lider yanvarda keçiriləcək prezident seçkilərində mübarizə aparacaq. Biden Ukraynadan sonra Gürcüstana yollanacaq. Ukrayna və Gürcüstan rəsmiləri ehtiyat edir ki, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin düzəlməsi onların NATO-ya qoşulması və Qərbə inteqrasiya eləməsinə mane ola bilər. Son 2 gün ərzində Pakistanın şimal-qərbində 50-dən artıq yaraqlı öldürülüb. Bu barədə Pakistan ordusunun sözçüsü məlumat verib. Aşağı Dir rayonunda aparılmış əməliyyatda 3 əskər də ölüb. Pakistanın hökumət qoşunları aprelin sonlarından bu yana Bunir və Aşağı Dir rayonlarında talibançılara qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. Döyüşlərə görə təxminən 2 milyon sakin ev eşiyini tərk etməli olub. Amma hər iki rayon demək olar ki, yaraqlılardan təmizləndiyinə görə qaçqınlar ötən həftədən geri dönməyə başlayıblar. İraqda törədilmiş partlayışlar nəticəsində 8 nəfər ölüb, 60-dan çox adamsa yaralanıb. Bağdadın ətrafında Şiə məhəlləsində törədilmiş 3 partlayış nəticəsində 2 uşaq da daxil olmaqla 5 adam ölüb. Ölkənin qərbindəki Ramadi şəhərində törədilmiş 2 partlayışda isə 3 adam ölüb. Dünən Ramadi və Mosulda törədilmiş partlayışlarda isə 10 adam ölüb. 3 həftə bundan əvvəl Amerika ordusu İraqın bütün şəhərlərindən çıxarılıb, nəzarət yerli təhlükəsizlik qüvvələrinə verilib. İraqın baş naziri Nuri El-Maliki isə bu arada Vaşinqtona yollanıb. O, ABŞ prezidenti Barack Obama ilə ölkədəki vəziyyəti müzakirə edəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton regional təhlükəsizlik konfransında iştirak eləmək üçün Taylanda gəlib. Cənub-Şərqi Asiya ölkələri birliyinin forumu bugün başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dr. Ziyamınızı salamlayıram. Bugün iyulun 21-idir və bugün müzakirə edəcəyimiz məsələlər barədə sizə məlumat verim hazırda. Deməli, bugün yaxın dəqiqələrdə biz jurnalistik və dövlət münasibətləri barədə danışacaq. Dünən bu mövzuya başladıq. Bugün də bu müstəvidə jurnalistik və dövlət prizmasından biz əldə olunan razılıqlar haqqında danışacaq. Yəni, gözə görünməyən razılaşmalar, tabular, nədən yazmaq olar, nədən yazmaq olmaz və s. Rəşid Acılı studiyamız qonaq olacaq, Media Hüquq İnstitutunun direktoru və yaxın dəqiqələrdə məkdaşımız Babək Bəkir də bizi müəyyən bir məqamlarla bugün ərzində araşdırdığı məsələlərlə tanış edəcək. Növbəti yarım saatda Qarabağ danışıqları barədə danışırıq, cəmiyyətlərin sülhə hazırlığı barədə. Əvvəl Səsənov studiyamızın qonaq olacaq, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri. O öz bloqunda bir yazı yazıb və yazı qeyd edir ki, indi növbə ictimaiyyətin fəal təbəqəsi və sonda bütün ölkə vətəndaşlarının olacaqdır. Baxa görə ki, Əvvəl Səsənov bu məsələlə nə demək istəyir. Gələn saatda isə birinci mərtəbə dükanların rolu barədə danışacaq. Azərbaycanda mənzil məcəlləsi müzakirədədir Milli Məclisdə və həmin o müzakirələrdə belə fikirlər səslənir, hətta təklif də olunur ki, birinci mərtəbələrdə yaşayış binaları birinci mərtəbəsində yerləşən dükanlara, ümumiyyətlə komersiya təşkilatları oradan yığışdırılsın. Ümumiyyətlə yaşayış binalarında nəinki dükanlar, hətta ofislərə də icazə verilməsin. Hər halda bu necə təsir edə bilər şəhərin inkişafına? Xüsus Bakıdadır. Ən çox rastlanan bu məqamlar şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli studiyamızın qonağı olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 744-1017 50 kodu ilə unutmayın. Mobil telefonlarınızdan göndərilən ismarıcılar üçündür bu. Və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Proqramın əsas hissəsindən başlayaq. Bu dəqiqələrdə jurnalistik və dövlət münasibətləri barədə danışaq. Rəşid Acılı Media Hüquq İnstitutunun direktoru studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Rəşid bəy. Salamlayıram sizi. Babək Bəkir də studiyadadır. Babək, hər vaxtın xeyir olsun. Babək, gün ərzində araşdırırdın sən bu məqamları ki, Azərbaycan mediasında bu yazılmayan razılaşmalar deyirlər. Adətən deyirlər yazılmayan qanunlar. İndi artıq deyə bilərək ki, yazılmayan razılaşmalar və yaxud da müəyyən bir tabuların tətbiqi göz önündədir. Daxili sinzur və s. deyilən məqamlar. Nə üzə çıxdı? Hansı məqamlarla bürüşərdin?
Deməli, doktor, mən həm müxalif müstəqil düşərgədə təmsil olunan, həm də ki, hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən düşərgədəki bir sıra jurnalistlərlə, bir sıra şərhçilərlə bu mövzuda söhbət elədim. Əvvəlcə Zamin Hacı ilə söhbətimə toxunmaq istəyirəm, hansı ki, Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarıdır və ölkədə belə deyək də ən kəskin yazıları ilə seçilən müəlliflərdən biridir. Ancaq hətta o da bildirir ki, onun özünün də toxunmağa ehtiyat elədiyi bir növ tabu saydığı mövzular var. Məsələn, o qeyd edilir ki, deyək ki, ölkənin birinci şəxsi ilə bağlı, ölkədəki şəxsiyyətə pərəstiş ilə bağlı bir sıra məsələlər var ki, ona ehtiyat edir toxunmağa və o hesab edir ki, bu ehtiyat elə bilə yaranmayıb. Yəni, ölkədə son illər baş verən proseslər xüsusilə 2005-ci ilin martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsi məsələsi bir növ onlarda belə bir ehtiyatkarlıq yaradıb. Yəni, əslində, belə deyək də, 1993-cü ildə Azərbaycanda rəsmən senzura tətbiq edildi, senzura yaradıldı və bu 5 il davam elədi, 1998-ci ilə qədər. Ancaq ondan sonraki proseslər, deyək ki, artıq gətirdi bəzi şəxslərdə, hətta kəskin yazıları ilə seçilən müəlliflərdə də daxili senzura yaratdı. Məsələn, bu nədən yarandı? Deyək ki, Zamin Hacı Elmar Hüseynovun ölümü məsələsinə toxunur. Ancaq deyək ki, son 4-5 ilin statistikasına geçsək, jurnalist təşkilatlarından aldığımız məlumatların üzərinə dayansaq, deyək ki, 41 jurnalist məhkəmə hökmü ilə həbs edilib. Onlardan deməli 3-ü hələ də həbsxanadadır. 60 yaxın jurnalist haqqında müxtəlif deyək ki, şərti cəza, inzibati cəza var. 2 jurnalist ağır şəkildə döyülüb, onlardan biri ilə yəni həmin hadisədən döyülüb şikəst edilib, onlardan biri həmin o döyülmə halından sonra vəfat edib. Yəni bütün bu hadisələr, bütün bu proses artıq daxili senzuranın yaranmasına gətirib çıxardıb. Yəni mənim söhbət elədiyim deyək ki, qəzetçilər, jurnalistlər, onlar hesab edirlər ki, indi Azərbaycan jurnalistikasında ən əsas problem daxili senzura amilidir. Hı-hı. Və bu da heç nədən yaramayıb. Başqa məsələlər də var, əgər vaxt olsa o məqamlara da toxuna bilərik.
Yer gəlmişkən də soruşmaq istəyirdim, qeyd etdin ki, həm iqtidara loyallığı ilə seçilən mətbu orqanlarında əlaqə saxlamağa çalışdım.
Məsələn, mən Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev ilə danışdım. Bəhruz Quliyev isə hesab edir ki, əslində çox qəribədir, bu da Azərbaycan jurnalistikasında vəziyyətin göstəricisidir. O deyir ki, daxili senzura çox yaxşı halda. O hesab edir ki, daxili senzura jurnalistə məsuliyyət yaradır. Yəni, o qeyd edilir ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda senzura rəsmən ləğv edilib, ancaq bu o demək deyil ki, elə jurnalistlər ağlından nə gəldi yazmalıdır. Məsələn, o belə məsələlərə diqqət çəkir ki, deyək ki, Qarabağ məsələsi ölkənin ümumilli məsələsidir. Bəzən jurnalistlər o sərhədli bu mövzuda da keçirlər, bəzən hərbi sirrləri yazılarında açırlar. Yəni, o hesab edir ki, nəinki jurnalistdə hər bir insanda bir daxili senzuru olmalıdır ki, insanları deyək ki, təqqir eləmək olmaz, böhtan atmaq olmaz. Ümumiyyətlə, o hesab edir ki, daxili senzura olmalıdır. Yəni, məsələlər belə yanaşma da var.
Aydın da, biz indi Rəşid bəyinlə söhbət edəcək. Babək, təşəkkürlər, çox sağ ol. Babək Bəkirin yazısı Azərbaycanda jurnalistikasında tabu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və ətraflı şəkildə həmin məqaləyə daxil olub, yəni saytımızda tapıb onu tanış ola bilərsiniz. Rəşid bəy, indi bu iki fikri eşitdik hətta birlikdə, həm Zamin Hacının fikri, daxili senzuraya mənfi yanaşma və Bəhruz bəyin Səs qəzetinin baş redaktorunun fikri ki, əslində daxili senzura məsuliyyət yaradan faktordur. Və bu, yəni, bu ifadəni ayrıca götürsək, müsbət məna daşıyırdı, daxili senzura məsuliyyət yaradan faktordur. Yəni, jurnalistin məsuliyyətliyidir. İndi yaxşı, bax, bu məsələləri götür-qo edərkən bir çəkinin üstünə, tərəzinin üstünə daha doğrusu qoyarkən, hansı siz fikirlərlə bölüşə bilərsiniz? Nədir?
Birinci, yəqin ki, onu demək olar ki, bu, yəni ona baxmaq lazımdır ki, bu iki şəxs senzura deyəndə nəyə nəzərdə tutur, daxili senzura. Məsələn, Zamin Hacının deməyindən belə başa düşdüm ki, o daxili senzura deyəndə legitim olaraq cəmiyyətin bilməli olduğu, ümumiyyətlə legitim olaraq yazılmalı olan, hüquqi olaraq yazılmalı olan mövzuları yazmaq qorxusu.
Bəli.
Yəni, Zamin Hacı bunu nəzərdə tutur əslində. Yəni, deyir ki, bundan yazmaq olar filan şeydən, amma mən yazmağa qorxuram ona görə ki, bunun dalınca cəza gəlir. Və cəzanı da o qanunlu cəza hesab etmir. Bilir ki, yəni, döyürlər, yaxud nəsə ola bilər, qanunsuz həbsə ala bilərlər və s. Amma Bəhruz bəyin dediyi məsələdə bu daxili senzura, o nəzərdə tutur, belə deyək, ən azından onun dediyindən belə çıxır ki, o nəzərdə tutur jurnalistin məsuliyyəti. Yəni, jurnalist isə məsuliyyəti, bəli, təbii ki, jurnalistin məsuliyyəti var, öhdəlikləri var və bu öhdəliklər yalnız qanundan irəli gələn jurnalistin etik, deməli, əxlaq kodeksindən irəli gələn öhdəliklərdir və ondan irəli gələn məsuliyyətdir. Yəni, fərqli-fərqli, deməli, bu daxili senzura deyilən sözü fərqli-fərqli, deməli,
yanaşmalar,
qiymətləndirilir. Amma əslində isə, yəni, bunu cür başa düşürüz, əslində isə daxili senzura heç də müsbət söz deyil.
Hətta məsuliyyət yaradırsa belə.
Yəni, bəli, onun hətta yaradığı məsuliyyət oyadırsa belə deyil. Yəni, daxili senzura deyil, məsuliyyət oyadır. Daxili senzura sözü mənfi anlamda işlənir hər zaman.
İstənilə olur.
Çünki burada, yəni, senzura var. var ki, kənardan senzura, bir də var işdən senzura. Kənardan senzura odur ki, hökumət bir qanun qoyur, məsələn, bizdə var idi 98-ci ilə qədər deyə tətbiq olunurdu və sən məcbursan ki, ona həmin o senzuraya uyğun olaraq apararsan, təqdim edəsən senzura, senzura desin ki, bu olar, bu olmaz və s. Və yaxud da ki, hansısa bir qanunu nələrisə yazmaq qadağan olur da, bu kənardan olan bir senzuradır. Mənim içdən bir senzuram yoxdur, amma kənardan mənim yazılarımın üstündən onlar xətt çəkirlər ki, yox, olmaz bu. Bir də var, mən içdən senzura hiss edirəm. İçdən senzura odur ki, mən bilirəm ki, bunu yazmaq lazımdır. Mən bilirəm ki, bunu yazmaq qanunudur, amma içdən bir narahatçılığım var. Qorxuram bunu yazmağa. Bu qorxu çox şeylə bağlı olur. Təkcə hökumətlə bağlı deyil. Təkcə deyək ki, hansısa bir kənar siyasi və yaxud da ki, iqtisadi və s. güclərin deyək ki, belə yumruğu altında baş verən şey deyil. Bu elə başqa münasibətlər də olur. Məsələn, hansı bir redaktor deyək, hansı bir yaxud deyək ki, işlədiyim, mənim işlədiyim bir qəzet, hansısa bir, məsələn, indi bizim dildə dəbdə düşüb, deyək ki, bir oliqarxdan asılıdır, yəni pul alır ondan, hə? Pul alırsa, təbii ki, o həmin oliqarxın marağında olmayan məsələlərə heç zaman həmin redaktor imkan verməyəcək yazmağa. Və mən jurnalist olaraq orada işləyəndə mənə deyəcəklər ki, bilirsiniz, filan adam məsələlərdən, filan obyektlərdən və filan siyasi məsələlərdən yazmayın. Çünki bilirsiniz ki, bizim pulumuzu filan kəslər verir də. O zaman yenə daxili sensura əmələ gəlir. Mən deyirəm ki, bilirəm ki, yazsam redaktor götürüb atacaq o tərəfə. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə yazmıram. O məsələni tamamilə özü üçün tabiyə çevirirəm.
Mən hər zaman Rupert Murdoch nümunə kimi görürəm, gözüm qarşısında və yaxud da CNN-in sahibi olan Time Warner Company şirkətini. Axı, onlar da pul verirlər də bu media strukturlarına. Amma mediaya bir biznes kimi yanaşırlar. Yəni, müdaxilə etmirlər, ya bunu deməyin, bunu yazmayın, bunu göstərməyin.
Yaxşı misaldır, təbii ki, biz müqayisə edə bilərik bununla, müqayisə etmək üçün yaxşı misaldır.
Ancaq bu məqamda, çünki Azərbaycanda media, media biznes kimi inkişaf etməyib.
Media ümumiyyətlə elə bir, deyək, belə bir varlıqdır ki, mövcud olan bir şeydir ki, o cəmiyyətdən belə kənarda ola bilməz və tam belə təmiz mənada müstəqil ola bilməz. Yəni, bu mümkün olan deyil.
Ümumiyyətlə, müstəqil özü anlayış deyil, deyilə görə nisbi anlayışdır.
Bəli, nisbi anlayış.
Nədənsə asılıdır.
Nədənsə asılıdır, bəli, əlbəttə. Müstəqil odur ki, nədən müstəqildir?
Bəli.
Və bu baxımdan, bilirsiniz, o bütünlükdə media, yəni bir toplum olaraq, bir toplum, yəni bir toplumun daxilindəki mediaların bütünlükdə mövcud olan bütün kütlə informasiya vasitələri və ümumiyyətlə söz demək imkanları və s. Və burada təbii ki, ona görə deyilə pluralizm olmalıdır. Burada pluralizm olanda, yəni hamının səsi ora işləndə, o zaman artıq o asıllıqla bağlı problemlər yaranmır. İndi sizin dediyiniz misala biz gələk də, məntiqi baxımından deyək ki, tam belə aydın, belə sağlam məntiqlə yanaşanda, axı Murdoch biznesmendirsə, bu istəyir ki, bunun aksiyası yaxşı qiymətə satılsın. Yəni, bunun televiziyasına hamı baxsın və çox adam baxsın, qəzetlərini oxusunlar və nəyə görə oxusunlar? Ona görə oxumasınlar ki, oradan mariflənəcəklər, nə bilim, oradan oxuyub biləcəklər ki, çox sağ olsun Murdoch və s. Ona görə yox. Ona görə ki, nə qədər çox adam oxuyursa, o qədər o reklam gəlir qazanır. Yəni, biznes, sadəcə komersiya kimi baxır buna da. Elədir mi? Ona görə də, əgər Murdoch özü doğrudan da öz komersiyasında, biznesində müstəqildirsə, o da müstəqil, nisbi də olan dedim, müstəqil. Yəni, bunun pul qazanmaq marağı var və bu marağı kiməsə tabi deyil. Kimsə demir ki, bilirsən nə var, mənim siyasi baxımdan maraqlarım falan şeydir, mən tənqid etmə, yoxsa sən döyərəm, misal üçün də. Ondan qorxmur, asıl deyil. Öz biznes marağı deyil ki, bilirsiniz, mənim marağım odur ki, mənim reklam gəlirim artsın və mənim deyək, normal insanlar mənə inansınlar, yəni bu media inansınlar və ona pul versin, alsınlar və reklam getsin. O zaman təbii ki, o çalışacaq ki, standartlara uyğun media bıraxsın. Standartlara uyğun media isə artıq obyektiv mediadır, balanslı mediadır. Yəni, və xəbəri hamıdan birinci çatdırmağa çalışan mediadır, yəni texniki baxımdan imkanlar güclüdür və bədii baxımdan deyə televiziyadırsa qeyri dərəcədə cəlb edicidir, insanlar baxırlar buna və s. Yəni, cəmiyyətin marağında olan işləri, o həmin o bəyax dediyimiz jurnalist etikası standartları və müasir deyə jurnalistikan, televiziyanın və s. Belə bu sənaye bir standartları var da, o standartlara uyğun olaraq məhsul seçilir, verir insanlara, elə deyilmi? Onu o standartlardan kənara dartan əgər bir qüvvə varsa, artıq o müstəqil deyil deməli. Deməli, onun biznesi müstəqil deyil. Biznesində kimsə deyir ki, bilirsiniz, amma sən bunu belə etməz. O baxımdan biz müqayisə etsək bizdə. Bizdəki nə deyil? O bazar var. Bazarda biznes əlaqələri var, münasibətləri var. Mən dediyim misalda isə, oliqarx misalı dedim də, məsələn.
Bəli.
Bizdəki oliqarxın bazar marağı yoxdur. O, hansı bir qəzetə əgər pul verirsə, o, deməli, bazar marağını, çünki oradan pul qazanmır o. O ancaq pul verir ora. Və Və ancaq kim cibindən ancaq pul verə bilər? O adam ki, onun deməli başqa nəsə marağı vardır, o qəzetdən hansısa bir siyasi məqsəd üçün nəsə istifadə edir, düzdür? Əgər siyasi məqsəd üçün istifadə edirsə, deməli o bir tərəflidir, qeyri-obyektivdir.
Bu ayrı məsələdir.
Deməli o kiməsə qarşı yönəlibdir. Düzdür, kimisə xeyrinə yönəlibdir və s. Orada artıq həmin o redaksiyanın içində artıq yenə senzura əmələ gəlir, düzdür? Artıq hökumət yox, orada senzura əmələ gəlir. Və bütünlükdə bunu ümumiləşdirsə, mən bu fikri deməli ümumiləşdirsə, o ölkədəki, o yerdəki, o çevrədəki, orada mətbuatın müstəqil və azad olması üçün lazım olan bütün komponentlər yoxdur. O həm biznes, həm qanun, həm məhkəmə şeyi, həm peşə əxlaqı qaydaları, həm jurnalistin redaksiyadakı müstəqilliyi, həm redaktorun rahat belə o sahibkarla əlaqələri, biznes ola bilməsi medianın və s. Yəni çoxlu belə şeylər olmayanda artıq təbii ki, burada müstəqil mediadan söhbət gedməz. O zaman artıq senzuralar əmələ gələcək, o zaman tabular əmələ gələcək və s. Belə baxanda, bəlkə də indi biz senzura sözünü biraz geniş mənada götürsək, daxili senzura deyirlər. Daxili senzura pis şeydir. Yəni, biz sadəcə məsuliyyət hissi olmalı. O məsuliyyət hissi yalnız qanuni qorunan maraqlarla bağlı ola bilər və olmalıdır. Təbii ki, biz deyə bilərik ki, jurnalist, kimsə deyir ki, jurnalist istədiyini yazsın. Təbii ki, jurnalist istədiyini yazamaz. Jurnalist, deyək, böhtan yaza bilməz. Hə? Deyək ki, jurnalist, məsələn, şəxsi həyat sirlərindən bağlı yaza bilməz. Jurnalist ictimai, deməli, ixtişaşlara çağıran deyək, yazılar yaza bilməz, misal üçün. Yəni, qanunda göstərilən bir sıra legitim məqsədlər var ki, o məqsədlərə uyğun olaraq söz azadlığına müdaxilə oluna bilər və həmin müdaxilənin mümkün olduğu yerdə jurnalist onu yazmayacaq, təbii ki, maraqlı olmayacaq. Və Azərbaycanda bu baxımdan yanaşsaq, yəqin ki, bunu bəlkə daha çox redaktorlardan və yaxud da jurnalistlərdən soruşmaq olar ki, nədən çəkinirsiniz yazmağa, nəyi yazmaq istəyərdiniz, amma çəkinirsiniz yazmağa, belə bir sorğu aparmaq olar. Kənardan biz deyə bilərik də, yəni nələrə, deyək ki, nələrə jurnalistlər qorxarlar yazmağa.
Rəşid bəy, bəs bu daxili senzura aid məsələdir, tabular da aid məsələdir. Bunlar hamısı... belə deyək də, yazılmayan razılaşmalar silsiləsinə daxildirmi, yoxsa müəyyən bir razılaşmalar dövlət jurnalistika münasibətlərində Azərbaycan daxilində içində var və onlar tamamilə başqa nümunələrdən ibarətdir, demək olar mı?
Mən deməzdim ki, tam razılaşma var bu məsələdə. Təbii ki, indi məsələn deyək ki, hökumətin və hökumətə bağlı olan və yaxın olan məsələn, siyasi maraqlardan çıxış edən şəxslərin maliyyələşdirdiyi qəzetlər bilirlər ki, məsələn, deyək ki, tənqidi yazılar yazma olmaz. Və yaxud da bilirlər ki, məsələn, deyək, yazan bu Adnan və evimlə bağlı bu zərər çəkən tırnaq arası məktub yazmışdı və xeyli o hökumət şeyləri hamısı çap elədilər bunu, deməli, məlumatı.
Bir tərəfin fikri kimi?
Bir tərəfin fikri kimi. O bir tərəfin fikrini heç vaxt verməmişdilər. Ondan qabaq olmuşdu və s. Heç vermirlər indiyə qədər. Nə bilirsin? Yəni, adi bir, belə baxırlar, deyirlər ki, adi bir xuliqanlıqda, misal üçün də. Amma nətər o ki, adi bir xuliqanlıqda dırnaq arası o zərər çəkən dediyimiz şəxsin o neçə gündən sonra ki, hansı məktubu, bütün hökumət yönlü şeylərdə və televiziyalar və s. hamısı bunu çap edirlər də. Yəni, sual ola bilər ki, yaxud nəyisə deməli çap etmirlər də, nələr, o nələr də olar. Hökumətə tənqid edən bir şey tapmaq çətindir. Bəlkə də harca sosial, belə orta şeyləri tənqid edirlər və s. Yəni, belə də, belə də. Amma çox ciddi siyasi məqamları toxunmurlar heç zaman, hər şeydən qaçırlar və s. Və yaxud da ki, əksində, məsələn, hökuməti tənqid edən şəxslərlə bağlı müsbət olan bir şey vermirlər üçün göstərmirlər. Heç tənqid etmir. Elə başqa bir məsələ ilə bağlı çıxırsa, deyilir ki, ümumiyyətlə o şəxslər televiziyada görünməsin, üzsüz adı görünməsin və s. Bu da onlar üçün tabulardan biridir. Amma bütünlükdə medianın mənə gəlir razılıq. Bir var ki, qanunda qadağan olsun. Mən dedim, qanunda qadağan olunanla bağlı heç bir razılığa ehtiyac yoxdur. Heç bir danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu qanundur, ictimaiyyətin hamının marağına uyğun olan qanunlar var. Burada hamı bunu əməl etməlidir. İndi görək, qanundan kənarda olan məsələlər nə var? Məsələn, hamı fikirləşir ki, çoxlar, məsələn, bizim qəzetlərdə yəqin çapmaq olmaz da, bu ümumi milli belə deyək də bir konsensusdur bu jurnalistlər arasında. Məsələn, Ermənistanla bağlı müsbət şeylər yazmaq olmaz. Misal üçün, mən görmürəm şəxsən heç bir qəzetdə ki, Ermənistanda hansı bir müsbət şey baş verdi və s. yazmırlar heç. Nə müxalifət sayılan yazır, nə iqtidar sayılan yazır. Və yaxud da ki, hamı bir söz işlədir, elə çoxları istəyir ki, bizim bir düşmənimiz var, ermənilər. Yəni, burada bir ümumilli konsensus olduğunu deyə bilərik. Mən hesab edirəm ki, demirəm ki, bu doğru, yaxşı edirlər, düz edirlər və s. Amma hiss olunur ki, burada ümumilli bir konsensus var. Və burada hətta müxalif mətbuat da azad deyil. İqtidar mətbuatı aydın edir ki, olmaz və s. Müxalif mətbuat da buna gedir, yəni buna qaça bilmir. Məsələn, iqtidarı tənqid edir, amma məsələn, deyək ki, o məsələdə məsələn, düşmənçilik və s. bu ümumi şeyləri, təbii ki, bu da onunla bağlıdır ki, müharibə şəraitində qarşılıqlı konflikt var və s. Mən bunda deyərdim ki, ümumi ictimai şey var, konsensus var ki, bundan yazmayaq. Bəlkə ola bilər ki, bəzən biraz belə daha geniş yox, biraz dar mənada belə bir şey var da bizə. Məsələn, ailə məsələlərinin toxunma olmaz. Çoxlarında bu konsensus var da. Hətta legitim olan məsələlərdə belə, görsən, ailə məsələlərinə çalışırlar ki, toxunmasınlar. Halbuki, ictimai maraqlar baxımından və bir sıra ölkələrdəki şeylər, standartlar baxımından prinsipə mümkündür toxunmaq. Məsələn, yaxın Türkiyənin, deyək ki, eyni mentalitetdən olan, deyək ki, qəzetləri, insanları və s. bu məsələləri müzakirə edirlər. Bizdə isə onun üzərində tabu var da. Bu da ümumi konsensusa daha çox yaxındır.
Sizcə bu yaxşıdır, yoxsa?
Bilirsiniz, yaxşı pis olmanı demək çətindir, əlbəttə. Sadəcə, mən hesab edirəm ki, əgər legitim maraqlara, yəni ictimai maraqlara uyğundursa, çox müəyyən şeylər sərt, deyək, qıcıq və etiraz doğura bilərsə, əlbəttə, bir qədər məsuliyyət. Məsuliyyət təkcəli qanunda göstərilən məsuliyyət deyil. Ümumiyyətlə, hətta cəmiyyətlə işləyəndə belə, bəzi məsələlərdə bir qədər məsuliyyətdə olmanın heç bir zərəri yoxdur. Xeyri var ancaq. Addım-addım eləmək lazımdır hər şey.
Bir, belə deyək də, qaynar nümunələr Silva Berlusconi-nin ətrafında baş verənlər. İtalyan La Presa qəzeti araşdırma aparır və yavaş-yavaş üzə çıxartdığı məqamları çap etdirir. Və burada artıq qədim peşə, belə deyək, nümayənlərinlə telefon bağlantılarının, telefon yazılarının stenoqramması da üzə çıxır. Və Berlusconi bəyan edir ki, məhkəmə vasitəsilə həmin o jurnalistlərin dərsini verəcək. Təxminən bax belə. Hı-hı. Yəni, bax, bu nümunəni necə Azərbaycan prizmasından baxaq? Əcəb edir, Berlusconi edir, yoxsa ixtiyarı yoxdur, jurnalist tapıbsa, həqiqət isə fakt üzə çıxarıbsa, göstərməlidir.
Berlusconi. Deməli, sözsüz ki, əgər biz ailə məsələlərindən
danışırsınız,
bu ailə məsələsi deyil.
Əslində, məsələ bu cür məlumatlar onun boşanmasına gətirib çıxartdı.
Bütün hallarda bu ailə məsələsidir. Ailə arvadla kişinin arasında və ailə içində olan məsələdir. Əgər orada başqa adamlar da artıq iştirak edirsə və s. birinci ailə məsələsidir. İkincisi, ümumiyyətlə gəlmir. Mən razıyam sizinlə ki, yəni sual, yəni o istiqamətini aydınlıq mənə. Bu xeyirlidir yoxsa yox? Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda o bənzər bir şey, deyək ki, hansısa bir nazirin və s. bax, bu həyatı ilə bağlı belə məlumatları yaymaq olarmı, yoxsa yox? Yəni, yaymamaq düzgündürmü? Çünki biz dedik, ha, müəyyən konsensus var da bundan bağlı və s. Legitimlik baxımından, hüquqlik baxımından bu yol veriləndir. Əgər biz təbii ki, Azərbaycan hakimlərinin və məhkəmələrinin standartlarından yox və yaxud da Azərbaycan məhkəmələrinə sifariş verən o yuxarıdakı şəxslərin dünya görüşündən və baxışlarından yox, biz, məsələn, deyək ki, Avropa məhkəməsinin standartlarından çıxış etsək və yaxud da ki, deyək ki, Avropadakı elə o İtaliyada, o başqasında və s. mövcud olan bu söz atlığına bağlı standartdan çıxış etsək, bəli, olar. Və bir xeyli dərinə də getmiyorlar da. Azərbaycanda ola bilər bundan kimlərsə, yəni həmin məsələdə ictimai düşüncənin nə dərəcədə olması məsələsidir. Çoxları məsəl üçün deyəcəklər ki, yox, yaxşı deyil də bu. Bunu gərək eləməyəcək.
Cəmiyyət artıq özü deyəcək.
Cəmiyyət içində çoxlar tapılacaq, deyirsin ki, yaxşı eləyir. Məsələn, deyək ki, onu cəzalandı deyəcək, yaxşı eləyir də cəmaatın ailə məsələlərini, nə olsun, getdi, kim nəsə gəzdi, gəzmədi, sizə nə var? Belə düşünənlər var da. Amma bu, son nəticədə qapalı cəmiyyətin düşüncənin göstəricisidir də. Əslində qalsa, məsələn, həmin o dediyimiz deyək nazirin o cür həyatı, şəxsi həyatının hətta bir hissəsi belə, o ki, ictimaiyyətlə bağlıdır və s. Və hətta, yəni, o dediyimiz Berlusconi ilə bağlı məsələdə ki, onun başqa əlaqələri və s. O cümlədən hətta Azərbaycan ailəçiliyinin mənəviyyatına yaraşmayan bir münasibət gedib, kimləsə gəzib və s. da. Bu da bizim əxlaqımıza düzgün deyil, uyğun gəlir. Təbii onu işıqlandırmaq lazım. Çünki öz ailə əxlaqı ilə bağlı problemləri olan şəxsi həyat hərəkətlərini kontrol etmək lazımdır. Ən azı ictimai şəxsi böyük bir sahəni idarə edir və s. O baxımdan, bəli, belə qınaqlar olacaq kənardan. Məsələn, yenə başqa şey deyək. Bizdə cinsi azlıqlarla bağlı. Biz yazılara onların müdafiəsi ilə bağlı yazılar getmir. Halbuki eyni standartları biz görəcəyik ki, başqa ölkələrdə var da. Ya insandır da, görürsünüz ondan dəhşətli dərəcədə məsəl faktlar olur da. İndi məsəl bizdə biz o faktları ortaya çıxaran yoxdur, mən eşitmirəm də. De. Ancaq başqa ölkələrdəki faktlardan görürsən ki, polis onları çox belə xoşa gəlməz formada incidir. Onları öz agenturasına çevirməyə çalışır. Onlardan hətta seksual istismar məqsədi ilə çoxları istifadə edir və sair və sair. Onlar da hüquqsuz, yəni bədbəxt insanlardır da, belə deyək. Xəstə insanlardır, özlərini cəmiyyətdə normal yetən bədbəxt olurlar və sair. Onların hüquqları ilə bağlı deyək ki, Azərbaycanda kimsə hansısa bir qəzet və jurnalist çıxış etmir heç zaman. Buna da tabu var, görürsünüz mü? Heç bunu hökumət demir ki, niyə eləyirsiniz bunu? Sadəcə olaraq bir ictimai tabu var da, bunu hökumət qadağan qoymur belə deyə. Ona görə biz bir sıra məsələlər var ki, burada addım-addım ehtiyatlı getmək lazım gəlir də. Birdən-birə hesab edirəm ki, hətta birdən-birə sərt formada belə məsələlərə müdaxilə etməyin özü də əks reaksiya doğurur və biraz qədər problemlər.
Dediyiniz bütün sözlərdən aşağı belə çıxır ki, media, mətbuat, pressa deyək, çünki media daha çox biznes anlamında qəbul olunur ki, mediyayla biznes aparmaq var. Mətbuat gərək istənilən halda cəmiyyətin güzgüsü olsun. Cəmiyyət mətbuat kimi mətbuata bax, yəni mətbuat cəmiyyət mətbuat üçün yox. Yəni biz mətbuat cəmiyyət nə istəyir və nəyə özü üçün nə sayır? Mətbuat əgər yaşamaq istəyirsə, gərək həmin o qaydalara da getsin.
Əgər təmiz deməli mətbuatdan, mən məsələn ümumi söz atlığından danışa bilərəm, bir də var mətbuatdan danışa bilərəm də. Ümumi söz atlığı qaydaları əslində imkan verməlidir ki, insanlar hər şeyi mümkün qədər danışsınlar. Yəni təbii qanunu qadağan olunan şeyləri də qoyuram bir tərəfə, amma hamının ümumi ictimai tabu saydığı şeylərdən də bir danışmaq imkanı olsun. Əslində pluralizm odur. Yəni fərqli düşünən varsa, hətta o hansısa bir küçədədirsə, jurnalist gedib onu tapmalı, danışdırmalıdır. Pluralizmin qaydası.
Olsun, amma əgər oxuyucu axırda deyirsə, əcəb eləyir də, jurnalistlə belə rəftar edir. Jurnalist yazmıydı da o haqda belə şey.
Bəli, sadəcə olaraq dövlət qurumları, hökumət qurumları boşludurlar ki, həmin o pluralizmi dəstəkləsinlər. Bu cəmiyyətin xeyrinədir. Çünki hətta bir nəfər də fərqli düşünürsə, onun bu gün fərqli düşündüyü şey sabahları hamıdan ağıllı ola bilər. Yəni bu tarix bunu sübut eləyib ki, bir nəfərdə, 5 nəfərdə bir şey fərqli cəmiyyətin 95%-dən fərqli düşünürsə, o 5%. O 5%-in dediyi bəzən 10 ildən sonra 100%-in bir fikirləşdiyi şeyə çevrilir. Yəni ona görə də insanların imkanı olmalıdır ki, o fərqli düşüncələri eşitsinlər, bilsinlər və özləri qiymətləndirsinlər. Onda addım-addım daha tez həqiqətə çata bilirlər. Nəinki o 5%-in səsini boğmaq, ümumiyyətlə eşidilməzliyə vurmaq, məsələn, heç onu kənarda saxlamaq, yaxşı, bu nə danışır, bunlar axmaqmaq danışırlar və s. Yəni bu cür yanaşma əlbəttə olmalıdır və hökumətin də borcu, yəni bütünlükdə ümumiyyətlə toplumun belə deyək də idarə edənlərin borcu. Bu da həm hökumət ola bilər, həm hətta qeyri-hökumət təşkilatları ola bilər. Bunlar hansısa formada cəmiyyətin içərisində müəyyən ictimai rəy yaradırlar və cəmiyyət təsirlərdə. Bunların da borcu birlikdə odur ki, bu fərqli düşüncələrin media vasitəsilə hamıya çatdırılmasına və eyni zamanda fərqli düşüncəni yayımlamış olan mətbuatın və jurnalistlərin cəzalandırılmasının və yaxud da ki, qorxudub ürküdülməsinin qarşısını alsınlar. Adətən bu bir qədər demokratik imkanları olan yerlərdə olur. Təəssüf ki, məsələn, Azərbaycanda deyək, avtoritarizm daha çox üstün olduğuna görə bir siyasi arenada və xüsusilə də hökumətlə, hökuməti tənqid edənlər arasında çox kəskin bir münasibətlər ortalıqda olduğuna görə, çünki cəzalandırılması və s. onların. Elə bil ki, bilirsiniz, elə məsələ gəlib ancaq ona çatır ki, kim hökuməti kimsə tənqid edir, mətbuat onunla ibarət. Kimsə də hökuməti tərifləyir, tənqid edənləri döyürlər və s. Halbuki o hökuməti tənqid edən və tənqid tərifləyən və s. ondan başqa bir böyük bir spektr var cəmiyyətdə. Onlar hamısı eşidilməz və s. hardasa alt axınlarla və s. gedir və baş verir və qapalı bir şeyə çevir. Elə yuxarıda belə iki dənə döyüşür, aşağıda isə böyük bir plas, belə böyük bir rəngarənglik qalıb altında, heç kim eşitmir, heç kim danışmır.
Topu da meydana qaytaran yoxdur.
Yox.
Minnətdaram Rəşid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rəşid Acılı idi, studiyamız qonağı, Media Günüstünün direktoru. Biz Rojnalistika dövlət münasibətləri barədə danışırdıq, tabular və gizli nə məqamlar. Babək Bəkirin də yazısı Azadlıq Radiosu.saytında var, Azərbaycan jurnalistikasında tabu bu adlı yazıda. Birazdan digər mövzuya toxunacaq. Saytı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat'da dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elması var. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Mobil reportör.
Azatlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efiri devam edir və yaxın dəqiqələrdə biz Həvəz Həsənovla danışacaq. Humanitar Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri, studiyamızın qonağı Həvəz bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun, bilirəm sizi.
Çox sağ olun.
Öz bloqunuzda yazırsınız ki, indi növbə ictimaiyyətin fəal təbəqəsi və sonda bütün ölkə vətəndaşlarında olacaq. Söhbət Dağlı Qarabağ məsələsi ətrafında danışıqlardan gedir. Qeyd edirik ki, uzun illərdir ki, Dağlı Qarabağla bağlı danışıqlar prosesindən kənarda qalan ictimaiyyət nümayəndələri və ziyalılar konkret addım atmağa məcbur olacaqlar.
Bəli.
Nədə siz bütün bu konkretikanı görürsünüz və ölkə vətəndaşlarının proseslərdə fəallığını açıqlayabilirsiniz?
Əvvəla onu deyim ki, İlham Əliyevin artıq Moskvada, yəni bu son danışıqlarda biz çox şey gözləsə, ümid etsək də ki, nəsə bir şey ciddi bir məsələ olacaq. Yəni o səfər ərəfəsində elə bir ciddi bir ləyiş olmasa da, ancaq İlham Əliyevin Bakıda və onun artıq xarici radio stansiyaları da, həm də Bakıda Dağlıq Qarabağ məsələsinin bütün o bizdə deyirlər, o gizli məqamları deyilən məqamlar var. Yəni o Madrid prinsiplərini ki, artıq ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri elan etdi, sonra 3 prezidentin birgə bəyanatı oldu və İlham Əliyev də bütün prinsipləri çox xırdalıqla öz vətəndaşlarına izah etdikdən sonra məndə belə bir qənaət yarandı ki, artıq demək olar ki, İlham Əliyev məsuliyyəti xalqla bölüşməkdir. O məsuliyyəti ki, biz artıq bunu 10 ildir deyirik ki, sonda bu Qarabağ məsələsində ciddi qərarların qəbul olunmasının baxımından İlham Əliyev xalqı, yəni prezident xalqa müraciət edəcək və xalqın istəyi, xalqın verə biləcəyi bir qərar razılaşdırılacaq. Mənim gəlir ki, bax, o baxımdan mən bu qənaətdəyim ki, doğrudan da İlham Əliyev məsuliyyəti öz limitini elan etdi və öz istədiklərini bu vaxta qədər, yəni səsləndirdikləri, bu vaxta qədər ortada olan bütün məsələləri hamısını açdı və dedi ki, mənim bundan başqa limitim yoxdur. Yəni, bu, bilirsiniz, Madrid prinsiplərinin şərtlərini izah edəndən sonra. Yəni, artıq indi növbə insanlarındır. Görək, Azərbaycan xalqı bu nə deyir. Yəni, mən də ondan irəli gələrək, İlham Əliyevin, baxdım ki, İlham Əliyevin komandasında və onun ümumiyyətcə, hətta İlham Əliyevə yaxın partiyalarda belə, bu, düzgün başa düşülmədi bu mesaj. Yəni, mənim nə yapı aidiyyətim var, nə hakim partiyaya heç bir aidiyyətim yoxdur. Və mən gördüm ki, İlham Əliyevin bu pozisiyası, yəni bu mövqeyi heç də başa düşülmədi və ola bilsin ki, hətta o müxtəlif səviyyələrdə bilirsiniz ki, bu ictimai siyasi araşdırmalar, prezident yanında araşdırmalar mərkəzi var, strateji araşdırmalar mərkəzi. Həmin o mərkəzdə çox məhdud bir ekspertlərlə bir məsləhətləşmə oldu. Mən də orada iştirak edirdim.
Məhdud sayda
deyirsiniz. Məhdud sayda, bəli. Mən də orada demək olar ki, iştirak etdim və çox az belə o ictimaiyyətin daha çox müstəqil saya biləcəyi mütəxəssislər orada var idi. Hamısı demək olar ki, hakimiyyət yönümlü mütəxəssislər idi və mən hətta gördüm ki, bu strateji düşüncə imkanları olan insanların belə bu İlham Əliyevin bu bəyanatı, İlham Əliyevin xalqa göndərdiyi mesajı tam mənada dərk edib onu təhlil imkanları çox zəifdir və yaxud da bunu istəmirlər. Yəni bu əsas
yəni bu deməkdir ki, o çox qərbdə dəbdə olan söz hələ ki Azərbaycanı dəbdə deyil bu söz. Kreativ çatışmazlığı var.
Bəli. Bəli, bilirsiniz nə var? Həm o baxımdan, həm də bir o belə bir fikir var. Aprobasiya, yəni cəmiyyətdə hansısa bir fikri işləyirlər. Hardasa onu sınaqdan keçirirlər və sonra o qərarı verirlər. Mənə gəlir ki, bax bəyanat İlham Əliyevin bəyanatı məhz ona oxşuyurdu ki, bir növ səsləndirdiyi fikir hansısa cəmiyyətin hansısa bir bölgəsində, hansısa nə bilim bir qruplar arasında bir yoxlasınlar, sınaqdan keçirsinlər və görsünlər ki, bunun nəticəsi olaraq İlham Əliyevin gələcəkdə atdığı addımlar nələri özündə əks etdirə bilər. Ancaq biz gördük ki, baxmayaraq ki, yəni əslində cəmiyyətdə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh baxımından hansısa bir addımların atılacağı ciddi şübhələr doğurur. Yəni, bu son zamanlar bizdə də bu şübhələr doğurmağa başlayıb. Ancaq bizim əsas argumentimiz ondan ibarətdir ki, axı biz sülh imkanlarından hələ indiyə kimi tam mənada istifadə eləməmişik. Biz Ermənistanla distansiyon bir münasibətdəyik uzun illərdir, 15 ildir. Yəni, mən son çıxışlarımda da bunu deyirəm ki, əgər biz doğrudan da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ciddi addımlar atılmasın. Hətta bu addımlar ola bilsin ki, heç Azərbaycanın hələ tam mənada mövqeyinə xələl, yəni mövqeyinə xidmət etməsə də, bu cür addımların atılmasına biz getməyəcəksə və yəni bir irəliləyişləri bu addımlarla etməyəcəksə, onda gəlin biz oturaq evdə və Allahımıza yalvarıq ki, Allah Qarabağı bizə qaytarsın. Yəni, eyni bir şey alınır. Yəni, əgər biz addım atmırıqsa və yaxud biz atılan addımları dəstəkləmiriksə və yaxud biz atılan addımları hətta qavrayıb onu tam mənada özümüzün içərimizdən keçirmək istəmirsə, bu həmin o müqayisədir ki.
İlk addımlar bəs nə ola bilər? Bu, həmin o model prinsiplərində cəmiyyətin özləri olan, elə, yəni cəmiyyət insanlardan ibarətdir, məcburi köçkünlər və qaçqınların öz yerlərinə qaytarılması prinsipi var.
Bəli.
Hazırdır mı cəmiyyətlər buna? Əgər bu məsuliyyət özlərini götürmə məsələsinə yanaşsa?
Bilirsiniz, burada vəziyyət necədir? Burada əgər 5 rayon azad olunacaqsa, yəni 5 rayon azad olunduqdan sonra yəni təbii ki, bizim indiki istəyimiz ona gedib çıxarır ki, bu cəmiyyətdə tanınmış insanların, Ermənistanla münasibətləri olan insanların və yaxud da körpüləri yandırmayan insanların demək olar ki, bir ciddi çoxlu iş burada olacaq. Yəni, həmin insanlar körpülərin yaradılmasında rol oynamalıdır. Çünki Ermənistan vətəndaşları ilə, eləcə də Dağlıq Qarabağ vətəndaşları ilə, Dağlıq Qarabağlarla yəni ermənilərlə bizim münasibətlərimiz arasında o qədər uçur yaranıb ki, o uçurumu hansısa bir nəfərin, iki nəfərin, üç nəfərin gedib aradan qaldırması, düzəltməsi çox çətindir. Bu, təbii ki, dövlət səviyyəsində və yaxud bu, nə bilim, cəmiyyətin daha çox dəstəklənən hissəsi səviyyəsində bu addımlar atılmalıdır. Ona görə, mənə elə gəlir ki, birinci növbədə o münasibətlərin yaradılması məhz bu ziyalıların, ekspertlərin, nə bilim, cəmiyyətdə tanınmış insanların üzərinə düşür. Qaldı qaçqınlar, məcburi köçkünlər. Yəni, bunlar mənim Gürcüstanın demək olar ki, keçmiş təhsil naziri Giyan Ordiyanın üstündən bir kitabımız var biriyə və orada biz göstərmişik ki, hətta bugün belə, bu hökumət 5 rayonu azad eləsə, yaxud bu işğal olmuş rayonları azad eləsə, həmin işğal olmuş əraziyə insanların qayıtması üçün bir 10 il vaxt lazımdır. Yəni, orada minaların təmizlənməsindən söhbət gedir, orada infrastrukturun bərpasından söhbət gedir. Təsəvvür edin ki, 147 min demək olar ki, bina, yaşayış binası tikilməlidir, ev tikilməlidir. Bu 147 min 89-cu ilin 89-cu ilin demək olar ki, statistikasındandır. Yəni, əvvəl indi bu statistika artıb, yəni bu indi ailələrin sayı artıb. Yəni, dövlət kifayət qədər ciddi vəsait və ciddi infrastruktur dəyişiklikləri eləməlidirlər ki, bu insanların ora qayıtması asan olsun. Yəni, məcburi köçkünlərin həmin ərazilərə qaytarılması müəyyən mərhələdir. Yəni, bu demək olar ki, o zaman baş verəcək ki, bütün Ermənistan və Azərbaycan arasında olan məsələlər, yəni həm siyasi baxımdan, həm psixoloji yaxınlaşma baxımından aradan qaldırıldıqdan sonra mərhələ-mərhələ bu insanlar qayıdacaqlar öz ərazilərinə. Yəni bu insanlar indiki mərhələdə, yəni mən heç də onları incitmirəm, yəni heç də onları rolunu azaltmam. Bu insanların indiki mərhələdə bu prosesdə iştirakına o qədər ehtiyac yoxdur. Yalnız o halda ki, o insanların içərisində də hörmətli, sayılan, seçilmiş, nə bilim, Ermənistanla əlaqələri mümkün ola biləcək və onların sözlərini eşidə biləcək insanlar var. Azərbaycan Ermənistan ermənilərinə öz münasibətini fərqli quracaq və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərinə deyir öz vətəndaşları kimi tamam başlı qacır münasibət quracaq. Yəni mənim deməkdə məqsədim o idi ki, biz bu iki xətti özümüz üçün bilək.
Amma məsuliyyət, bu tarixdə axı mənə bəlli deyil, bəlkə hər şey bilmirəm, o məndə ki, hansısa bir xalq, hansısa bir toplum tarixi məsuliyyəti daşısın. Hər zaman tarix biz öyrədib ki, kimsə şəxsiyyət qismində məsuliyyət daşıyır hansı bir dəyişikliklərə ilə bağlı olaraq. Yəni, tarix istənilən halda ölkənin bir nömrəli şəxsini məsuliyyətli şəxs kimi tarixdə saxlayacaq. Xalqı yox. Yəni, bu baxımdan nə qədər doğrudur ki, məsuliyyətlə bölüşmək?
Mən yəni ki, bu İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ümumiyyətcə cinayət, beynəlxalq cinayət məhkəməsinin formalaşmasından sonra bu BMT-nin institutlarının, BMT-nin insan hüquqları institutlarının, eləcə də Avropa Şurasının insan hüquqları məhkəməsinin yaranmasından sonra liderlər məsuliyyətdən qaçırlar. Yəni, təsəvvür edin ki, sabahları İlham Əliyev hansısa bir ciddi məsuliyyəti öz üzərinə götürüb müharibə etsə, yəni müharibəyə hədd etsə, Ermənistan dərhal cinayət, beynəlxalq cinayət məhkəməsini demək olar ki, Roma statusunu ratifikasiya edib və beynəlxalq cinayət məhkəməsində qoşulsa, Azərbaycan prezidentinin atdığı hər hansı bir addımlara görə onu məhkəməyə verməyə çalışacaq.
Hansı ki, xoşa gəlməz addım kimi.
Bəli, Ermənistan, yəni eyni şeyi də biz edəcəyik. Sadəcə biz, misal üçün, o böyük bir cinayət məhkəməsinin üzvü deyilik. Ona görə ki, bizim aramızda hələ həll olunmamış məsələ var. Qarabağ məsələsi. Və bizi də nə qədər təhrik edirlər ki, bu cinayət məhkəməsinə imza ataq, biz onu etmirik. Yəni, prezidentlər məsuliyyəti bölüşmək mən onun baxımından dedim ki, onlar istəyirlər ki, gələcəkdə atılan hər hansı bir addım tək onların qərarı olmasın. Yəni, bu siyasi hakimiyyətə bir, siyasi müxalifətə bir bəhanədir, siyasi hakimiyyətə bir, demək olar ki, əlavə bir problemdir. Yəni, ona görə, çünki Qarabağ məsələsində atıla biləcək addım populyar olmayacaq. Bu, kompromis bir qərardır. Yəni, kimsə fikirləşir ki, artıq 88-ci il variantında biz Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək iqtidarında olacaq. Mənə gəlir ki, bu dünyada gedən siyasətdən və yaxud real vəziyyətdən o qədər uzaq insan ola bilər. Yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsində nə ermənilər istədiklərini ala biləcəklər, nə də biz istədiyimizi tam ala biləcəyik. Yəni, belə bir 50-50-yə olan bir kompromis variantda İlham Əliyevin bu qədər riskə getməsi mənə gəlir ki, onun məsuliyyətini artırır və o bununla da biraz çətinliklə yanaşır.
Amma qeyd edirsiniz axı, münaqişənin əlində hələ edici mərhələ yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının istəyi əsasında formalaşan qərardan çox asılıdır. Bu qərar necə formalaşmaq?
Bəli.
Qərarın özünü necə formalaşdırmaq?
Qərar nədir? Yəni, prezident elan etdi ki, mən Dağlıq Qarabağa yüksək statuslu muxtariyyət veririm. Azərbaycan Respublikasının tərkibində
və ya ki, çox müstəqillik verilməyəcək.
Qarabağa müstəqillik verəcəm deyən ölkə rəhbəri o deməkdir ki, öz siyasətini zərb altına qoyur.
Xət çəkir.
Bəli, xət çəkir. Və ona görə İlham Əliyev də bunu gözəl başa düşür ki, ermənilər də demək ki, tam mənada biz Dağlıq Qarabağı, yəni, heç bir Ermənistanla əlaqəsinin qurulmasına imkan verməyəcək və Dağlıq Qarabağı heç bir halda Ermənistanla ilişkili bir formatda demək olar ki, yaşamasına imkan verməyəcək, onda danışıqlar alınmır. Burada ən optimal çıxış yolu nədir? Biz Dağlıq Qarabağa ən yüksək statuslu bir qurum, bir müxtariyyət verəcək. Yəni, yüksək statuslu nəsə verəcək. Yəni, bu Azərbaycanın tərkibində olacaq. Bunun modelləri hələ Azərbaycanda tam mənada detalları müzakirə olunmur. Ancaq bu işlə məşğul olan adamlar üçün bu model aydındır ki, necə ola biləcək bu model? Yəni, deyir ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibində biz saxlayırıq. və deyure biz Qarabağın Azərbaycandan asılılığını edirik. Yalnız Dağlıq Qarabağın müəyyən Ermənistanla və yaxud Dağlıq Qarabağın orada yaşayan erməni və gələcəkdə oraya yaşayacaq qayıdacaq Azərbaycanın əhalisi ilə bir demək olar ki müstəqil bir hansısa bir formada siyasət yürütmək imkanı olacaq. Yəni mən indi əgər Madrid prinsipləri nəzər prinsiplərinə baxsaq orada demək olar ki aralıq statusu deyilən bir status var. Bu, təbii ki, Dağlıq Qarabağı dünyada müəyyən mənada iqtisadi blokadiyadan çıxması üçün geniş imkanlar aça bilər. Yəni, Dağlıq Qarabağın baxmayaraq ki, digər ölkələrdə, dövlətlərdə onun siyasi bir münasibətlər qurulması üçün imkanlar olmayacaq. Ancaq Azərbaycan yəni imkan yaradacaq ki, yəni mane olmayacaq daha doğrusu. İmkan yaradacaq biraz belə daha sərt oldu. Yəni mane olmayacaq ki, Dağlıq Qarabağ digər dövlətlərlə iqtisadi əməkdaşlıq yaratsın və yaxud investisiya qoyuluşu nə imkan yaradılacaq ki, və yaxud Azərbaycanlıların özləri oraya investisiya qoyacaq və yaxud nə bilim işğal olunmuş rayonların bərpasına Dağlıq Qarabağdan olan erməniləri cəlb etmək olar. Yəni çoxlu yollar və həll variantları mümkündür ki, Azərbaycan de yure öz vətəndaşları olan erməniləri özünün iqtisadiyyatına, özünün nə bilim gələcəkdə bəlkə siyasətinə, bu siyasətinə və siyasi sisteminə və yaxud ictimai sektoruna bu inteqrasiyadan biraz çətindir danışmaq. Ancaq iqtisadiyyatımızın özə inteqrasiyasına mənə gəlir ki, bu, biz bunu fikirləşməliyik ki, necə biz o erməniləri Azərbaycanın iqtisadiyyatına inteqrasiya elətdirək ki, onlar onlar da bu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ermənilərindən söhbət gedir. Yəni bizim vətəndaşlarımızdır. Onlar da buradan bir nəsə mənfəət götürsünlər və düşünməyə başlasınlar ki, biz demək olar ki, Azərbaycanla yaşayışa nə qədər əhəmiyyət verə bilərik.
Yaxın zamanda bu cür razılaşma əldə olunsa və elan edilsə, Əvəz bəy, nə cür prosesləri siz gözləyirsiniz? Həm Ermənistan cəmiyyətində, həm də Azərbaycan cəmiyyətində. Yəni bir bu siyasi şok terapiyasına münasibətlər, reaksiyalar nə ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, o hansısa bir razılaşmanın imzalanması uzaqda deyil. Yəni sadəcə bizim xalqımız gözünü bağlayıb heç nə görmək istəmir. Ancaq başa düşmək lazımdır ki, çox ciddi şəkildə həm Azərbaycan prezidentinə, həm Ermənistanın prezidentinə, ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan ölkələrin başçılarının bəyanatı artıq bu sübutudur. Ciddi şəkildə iradlar göstərilir ki, qurtarın bu Dağlıq Qarabağ məsələsini. Dağlıq Qarabağ oyununu qurtarın. Nə qədər tez uçsaq, nə qədər bu proses tez olsa, bu Azərbaycana xeyirdir. Çünki Ermənistan tələsmir. Ermənistan hələ acından öləcək təbii ki, yəni Ermənistan da sadəcə maliyyə cəhətdən çıxış yolu axtarmaq üçün tələsir. Azərbaycana Dağlıq Qarabağı tez qaytarmaq lazımdır. Xüsusən işğal olmuş rayonları Dağlıq Qarabağdan hələ söhbət getmir. Yəni Dağlıq Qarabağı prezident demişkən yəni, 100 il, nə bilim 1 il, 10 il bəlkə də 100 il bu status məsələsi. Yəni mənə gəlir ki, ermənilərə də məhz bu qeyri-müəyyənlilik bir növ çıxış yoludur. İndi baxın, məsəl üçün Abxaziyanın, Asetiyanın vətəndaşları xaricə gedə bilmirlər. İndi də gedə bilmirlər. Baxmayaraq ki, onlar müstəqildirlər. Çünki artıq onlar baxırlar. Əgər sən Suxumidə və yaxud doğulmusansa, Suxumvalidə doğulmusansa və yaxud onları xaricə buraxmırlar.
Amma mühüm qismlərin Rusiya vətəndaşlığı.
Yox, baxmayaraq ki, Rusiya pasportu var.
Ha,
bəli, Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün bu cür problem yoxdur. Dağlıq Qarabağ, yəni üçün bu cür məhdudiyyət qoyulmayıb. Ona görə ermənilər bu cür çünki Dağlıq Qarabağ müstəqilini heç kim tanımayıb. Əgər tanısaydılar kimsə, Dağlıq Qarabağa bu cür problem olardı. Və ermənilər də niyə ermənilər Dağlıq Qarabağı tanımırlar? Və bilirlər ki, dərhal Azərbaycan o Dağlıq Qarabağın vətəndaşlarına, baxmayaraq ki, Ermənistan pasportu var, baxmayaraq familiya hər şey eynidir. Hər yerdə onların fəaliyyətini, onların hərəkətlərin məhdudlaşdıracaq. Ona görə bu tanınma prosesi 100 illər də davam edə bilər. Bu ermənilərə də sərf edir, Azərbaycana da sərf edir. Biz de yure Qarabağı itirmirik. De facto, yəni Dağlıq Qarabağda onsuz da ermənilər yaşayacaq. Biz istəsək də istəməsək də. Ermənistanın, yəni orada 120 min vaxtı ilə erməni yaşayıb, 48 min, 50 min Azərbaycan, 180 min oranın əhalisi olub. Yəni yəni əhali baxımından da yəni bu say onların xeyri nə idi? Onsuz da bu var. Yəni biz bu cür demək olar ki addımlar atmaqla müəyyən mənada özümüzü hansısa təzyiqlərdən sığortalayırıq və eyni zamanda biz işğal olunmuş ərazilərimizi qaytarırıq, biz öz qoşunumuzu, öz sərhəddimizi yaxınlaşdırırıq birbaşa Qarabağla, Qarabağla təmaslarımızı genişləndiririk, çoxaldırıq təmaslar və artıq Qarabağa biz informasiya baxımından demək olar ki, ciddi müdaxilələr edirik. Yəni artıq 100 minlik bir Qarabağ 8 milyonluq bir informasiya patokunun və yaxud nə bilim 8 milyon insanların əgər
kimsə 9 milyon
9 milyon desəm onun qarşısında çox çətin ki dözə bilsin. Yəni bu cür imkanı olan bir ölkənin və yaxud investisiya yatırmaq marağı olan ölkənin mən inandırıram ki, hətta gələcəkdə münasibətlərimiz normallaşsa çoxlu biznesmenlər tapılacaqlar ki, Dağlıq Qarabağa nə bilim hətta Ermənistana investisiya qoysunlar. Çünki hamısı bizim oliqarxlarımızın böyük əksəriyyəti Ermənistandan olan adamlar və onlar Ermənistana getməyə indi imkanları yoxdurlar, həvəsləri yoxdurlar. Onlar hansısa bir offshore şirkətlərin, nə bilim, xaricə yayılmış şirkətlərin vasitəsi ilə Ermənistana investisiya qoya bilərlər ki, yəni gələcəkdə ora getməsi üçün və yaxud orada münasibətlərinin qurulması üçün ciddi imkanlar olsun. Yəni heç kim vətənini əldən buraxmaq istəmir. Nəyin hesabına olursun? Yəni bunu niyə ciddi maliyyə imkanı olan bizim oliqarxlarımız niyə bunu elətməlidir? Hər vəşlən sən vətənə nail olmağa və yaxud onu görməyə istəyirsənsə, sən pulundan da, investisiyandan da, nə bilim, işçi qüvvəndən də keçməyəcəksən. Yəni, mən inanıram ki, bunu edəcəklər. Yəni, bunu mən Ermənistanda da demişəm ki, sərhədlər açılsa, Azərbaycan investisiyası, Türkiyənin investisiyası sizi məhv edəcək sadəcə. Sizin bütün iqtisadiyyatınız, sizin bütün turizminiz, nə bilim, xidmətiniz hamısı olacaq Türklərin və Azərbaycanların əlində.
Çox nikbin danışırsınız, Əvəz bəy. Çox nikbin görünür bu sözlər, amma mən birdən-birə o siz deyirik...
Müharibə ehtimalından hələ danışmamışım.
Sizin o qeyd etdiyiniz gözü bağlı olan xalqın yerində... Moşunun sözü çıxmasını aydın məsələ hiss etməyə başladım ki, bəzi yaxşı gözü bağlıdır, bəzi bu xalq nə fikirləşir? Yəni, hətta Dağlı Qarabağdan da, misal üçün, orada vaxtilə yaşamış əhalinin buraxılmaması faktı variantını fikirləşirmi? Yəni, düşünürmü ki, yox, burada ancaq Azərbaycanlılar olmalıdır?
Ermənilər tam mənada Dağlı Qarabağın əhalisinin ora qayıtmasına yox deyə bilmirlər. Hətta bizim QHT-lərin səviyyəsində deyilən hər hansı bir sözə belə onlar argument tapa bilmirlər. Yəni, bu qaçılmazdır. İstəsələr də, istəməsələr də, status necə olacaq? Yəni, hansı statusda da qayıdacaqlar?
Sonraki işdə.
Onu biz deyə bilmirik, hansı statusda qayıdacaqlar. Misal üçün, deməyəcəklər ki, tutaq ki, Xocalıya Azərbaycanlılar hamısı qayıtsın. Çünki orada evlər, Ağdamı məsəl üçün, insanda evləri, Ağdamı şəkillərin görməyib insanlar. Görsələr, görəcəklər ki, Ağdamı yenidən qurmaq lazımdır. Yenidən tikmək lazımdır. Heç nə yoxdur. Və yaxud Xocalını görməyən insanlar görsünlər ki, Xocalıda onların qoyduqları evləri yenidən tikmək lazımdır.
Necə yaxud
Laçını.
Necə ki, Varşavanı.
Bəli.
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yenidən
Mən də əminəm ki, bizim dövlətimiz tamam yeni orada binalar tikəcək. Məsəl üçün, Ağdama əgər tikinti getsə, artıq Ağdamda olan məhlələr, o evlər yox. Orada 5 mərtəbəli, 9 mərtəbəli, çünki Azərbaycan hökuməti tezliklə orada tikinti aparacaq və tamam başqa stildə şəhərlər salınacaq. Və mən ona inanıram ki, yalnız bu cür olacaq, çünki bu fikirləşdikcə görürsən ki, daha qənaət edici bir demək olar ki, yollardan biridir.
Aydın, Əvəz bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Əvəz Həsənov studiyamız qonağı idi, Humanitar Təhqiqatlar Mərkəzi sədri. Biz Dağlı Qarabağ probleminin həlli məsələsində məqamlara toxunurduq və tez bir zamanda bu problemin həlli Əvəz bəyin fikrincə yalnız və yalnız Azərbaycanın xeyrinədir. Yəni, nə qədər tez həll olunsa, bir o qədər də yaxşıdır. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu, Nöqtəz saytı və Türksat, üstəgəl Hotbird peyklərindən.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.